Anda sedang mengikuti acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari, di mana setiap hari sepanjang satu tahun kita akan mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga.
Melalui program Walking with Jesus Every Day, Dr. Bambang Wijaya akan membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, menyaksikan apa yang Ia lakukan, memahami latar belakangnya, serta menarik pelajaran penting untuk hidup kita di masa kini.
Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mengikuti.
Tanggal 15 Maret, orang yang akan memiliki bumi. Di dalam suatu seminar, saya meminta salah seorang peserta maju ke depan dan berdiri di samping saya. Di depan para peserta seminar lainnya, kepada yang bersangkutan saya bertanya, "Saudara, apakah Anda seorang yang rendah hati?" Walaupun pertanyaan ini sepintas nampak seperti pertanyaan yang mudah, karena orang cukup menjawabnya dengan jawaban ya atau tidak, tetapi peserta ini tidak langsung menjawabnya. Ia memerlukan waktu beberapa saat untuk berpikir sebelum mampu menjawab pertanyaan saya tersebut. Adalah wajar kalau ia harus menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Sebab bila yang bersangkutan menjawab, "Ya, saya orang yang rendah hati," justru jawaban yang bersangkutan menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang sombong. Sebab hanya orang yang sombong yang akan mengatakan bahwa dirinya rendah hati. Sedangkan bila ia menjawab, "Tidak, saya bukan orang yang rendah hati," maka berarti dia mengaku bahwa dirinya adalah orang yang sombong. Pertanyaan ini sepertinya suatu pertanyaan yang menjebak. Padahal sesungguhnya di dalam pertanyaan tersebut terkandung pelajaran yang sangat penting. Sebab justru bila yang bersangkutan memilih untuk menjawab, "Saya bukan orang yang rendah hati," jawaban ini menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang benar-benar rendah hati. Sebab orang yang rendah hati tidak akan pernah mengaku bahwa dirinya adalah pribadi yang rendah hati. Saudara-saudari, inilah yang disebut dengan paradoks. Paradoks adalah dua hal yang bertentangan dan memang sengaja dipertentangkan dengan tujuan untuk menunjukkan suatu kebenaran tertentu. Sebagai contoh, bila kita melihat film di gedung bioskop, sengaja ruangan dalam gedung itu digelapkan dan kemudian proyektor film dihidupkan. Kegelapan dari ruangan dan terang dari cahaya lampu proyektor merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif atau bertentangan. Mengapa keduanya dikontraskan? Mengapa ruangan dibuat segelap mungkin dan lampu proyektor dibuat seterang mungkin? Supaya gambar yang ingin ditayangkan pada layar nampak secara jelas. Itulah paradoks. Dua situasi yang bersifat kontradiktif dan memang sengaja dikontraskan untuk menunjukkan atau menjelaskan suatu kebenaran tertentu. Di dalam mengajar, Yesus banyak menggunakan pola paradoks. Sebagai contoh adalah kedelapan sabda bahagia yang dicatat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-12. Di dalam khotbah yang juga disebut orang sebagai The Beatitudes ini, kita dapat melihat berbagai paradoks yang menunjukkan dan menjelaskan kebaikan Tuhan. Paradoks pertama adalah sabda bahagia yang pertama, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bagaimana mungkin orang yang miskin di hadapan Allah, suatu istilah yang bukan berkonotasi positif, tetapi berarti yang bersangkutan miskin secara rohani, dapat disebut berbahagia? Bukankah kemiskinan secara rohani dan kebahagiaan merupakan dua hal yang bersifat kontradiktif? Ya, memang keduanya bertolak belakang. dan keduanya dengan sengaja disandingkan, agar supaya dengan demikian kebaikan Tuhan dalam hal ini, yaitu anugerah atau kasih karunia-Nya nampak secara jelas. Orang yang bangkrut secara rohani itu disebut sebagai berbahagia, sebab karena anugerah Tuhan yang bersangkutan beroleh kesempatan untuk memiliki kerajaan Allah. Artinya ia disebut berbahagia bukan karena keadaannya yang miskin di hadapan Allah atau miskin secara rohani, tetapi karena anugerah Tuhan yang membuat dirinya sekarang memiliki kerajaan Allah. Paradoks yang kedua adalah sabda bahagia yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana mungkin orang yang berduka cita disebut berbahagia? Bukankah orang yang berduka cita seharusnya tidak berbahagia? Duka cita dan kebahagiaan merupakan dua situasi yang bertentangan. Di dalam sabda ini, keduanya dengan sengaja disandingkan, supaya nampak dengan jelas kebaikan Tuhan, yaitu penghiburan yang ia sediakan. Artinya, orang yang berduka itu disebut berbahagia bukan karena keadaannya yang sedang berduka, tetapi karena di tengah duka cita, Tuhan tetap dekat dengan diri yang bersangkutan, mengerti perasaannya, dan peduli kepadanya. Paradoks yang ketiga adalah sabda ketiga dari kedelapan sabda bahagia yang Tuhan Yesus sampaikan seperti yang ditulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang kelima, yaitu janji kebahagiaan kepada orang yang lemah lembut.
Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi.
Saudara-saudari, bagaimana mungkin orang yang lemah lembut disebut berbahagia? Bukankah pada umumnya orang beranggapan bahwa hanya orang yang gagah perkasa yang berbahagia? Sedangkan orang yang lemah lembut akan diinjak-injak. Untuk itu, mari kita lihat terlebih dahulu janji Tuhan kepada orang yang lemah lembut ini, yaitu bahwa mereka akan memiliki bumi. Istilah memiliki bumi yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam sabda ketiga dari delapan sabda bahagia ini mengacu kepada janji Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 yang berbunyi, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 tersebut, orang yang mewarisi negeri atau dalam istilah Matius pasal yang kelima ayat yang kelima memiliki bumi, dikatakan bergembira, sebab kesejahteraan yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, berdasarkan ayat dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 tersebut, dapat disimpulkan bahwa memiliki bumi artinya mengalami berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ini semakin menarik. Sebab bagaimana mungkin orang yang lemah lembut akan diberkati secara melimpah? Bukankah seringkali orang beranggapan bahwa kelemah lembutan merupakan suatu kerugian? Untuk itu kita perlu memahami arti kata lemah lembut yang sesungguhnya. Harus diingat bahwa istilah lemah lembut bukan berarti lemah ataupun lemah gemulai, tetapi kekuatan yang terkendali. Saya tegaskan sekali lagi, lemah lembut bukanlah sikap lemah, tetapi adalah kekuatan yang terkendali, strength under control. Ada dua pribadi yang disebut oleh Alkitab sebagai pribadi yang lemah lembut. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, bahwa di muka bumi tidak ada manusia yang selemah lembut seperti Musa. Demikian juga di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Tuhan Yesus berkata, aku lemah lembut. Mereka berdua adalah pribadi yang lemah lembut. Namun tidak lemah. Meek, yes. Weak, no. Coba lihat Musa. Di saat bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan menyembah patung lembu emas, Musa bertindak dengan sangat tegas dan menjatuhkan hukuman terhadap mereka yang memberontak kepada Tuhan. Demikian juga dengan Yesus. Saat ia melihat bahwa bait Allah dipenuhi dengan orang yang mencari keuntungan bagi diri sendiri, Ia bertindak dengan sangat tegas. Dipilihnya tali menjadi cemeti dan dicambuki serta diusirnya para pedagang serta penukar uang dari dalam rumah Tuhan. Lemah lembut? Ya. Lemah? Tidak. Dengan kata lain, kelemah lembutan tidak boleh dipandang sebagai kelemahan. Justru kekuatan, sebab orang yang lemah lembut adalah orang yang mampu mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya. Hal inilah yang juga kita lihat dalam diri orang yang rendah hati. Orang yang hidup dalam sikap rendah hati adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Tidak heran, apabila kita memperbandingkan janji mewarisi atau memiliki bumi di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang kelima dan Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-11 di atas, nampak bahwa antara kelemah lembutan dengan kerendahan hati merupakan dua sikap hidup yang berjalan seiring. Kedua-duanya, kelemah lembutan dan kerendahan hati, merupakan kekuatan yang terkendali. Dengan kata lain, orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Saudara-saudari, di dalam Alkitab kita menemukan berbagai contoh dari sikap kerendahan hati yang seiring dengan kelemah lembutan. Dari sekian contoh tersebut kita lihat dua sikap saja. Yang pertama adalah sikap tidak suka menyimpan kesalahan orang lain. Itulah yang dicontohkan oleh Musa dalam kehidupannya, sehingga ia disebut sebagai orang yang lemah lembut. Di saat orang Israel memberontak terhadap Tuhan, Musa akan bertindak dengan sangat tegas. Namun di saat orang memberontak kepada dirinya, Musa tidak bersedia membela dirinya, tetapi dengan rendah hati ia menyerahkannya kepada Tuhan. Kitab Keluaran dan Ulangan mencatat betapa berkali-kali Musa menghadapi pemberontakan bangsa Israel. Musa yang telah rela meninggalkan kenikmatan sebagai pangeran Mesir dan berjuang untuk memerdekakan bangsa Israel. Apakah yang ia terima dari orang Israel? Ucapan terima kasih? Tidak. Sebaliknya pemberontakan demi pemberontakanlah yang ia alami. Setiap kali Musa hanya mengadu kepada Tuhan dan bahkan memohonkan pengampunan Tuhan bagi bangsa yang memberontak terhadap dirinya. Artinya Musa membedakan antara tindakan memberontak kepada Tuhan dan tindakan memberontak kepada dirinya. Bila orang memberontak kepada Tuhan, ia akan bertindak. Sebaliknya, bila orang memberontak kepada dirinya, ia tidak membela dirinya, namun dengan rendah hati menyerahkannya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kelemah lembutan adalah kerendahan hati dengan tidak menyimpan dendam atas kesalahan orang. Bentuk yang lain dari kelemah lembutan adalah sikap hati saat seseorang mendengar firman Tuhan. Apakah yang bersangkutan membuka hatinya kepada firman Tuhan dan dengan rendah hati mengizinkannya untuk mengoreksi hidupnya? Atau yang bersangkutan menutup hati terhadap firman Tuhan dan selalu memiliki alasan untuk membela dirinya? Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21, hubungan antara kelemah lembutan dengan sikap rendah hati dalam menerima firman Tuhan dituliskan sebagai berikut. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Orang yang lemah lembut akan membuka hati untuk dikoreksi oleh firman Tuhan dan menerimanya dengan kerendahan hati. Kerendahan hati ini bukanlah kelemahan, namun justru adalah kekuatan. Malahan kesombongan merupakan tanda dari kelemahan. Orang yang tidak bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan dan tidak bersedia menerima kritik yang sehat merupakan tanda dari kelemahan. Sebab bila orang tidak bersedia untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, maka ia tidak akan mengalami kemajuan rohani dalam dirinya. Kelemah lembutan yang tercermin dalam sikap kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kebenaran firman Tuhanlah yang akan membawa pertumbuhan dan kemajuan dalam hidup rohani seseorang. Saudara-saudari, sabda Tuhan Yesus yang ketiga dari 8 sabda bahagia ini, yaitu, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, mengajar kita dua hal tentang kelemah lembutan. Yang pertama, yaitu bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah berjalan seiring. Orang yang lemah lembut, bukan lemah gemulai, adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Kemampuan yang samalah yang terdapat dalam diri orang yang rendah hati. Singkat kata, orang yang lemah lembut dan orang yang rendah hati sesungguhnya adalah pribadi yang kuat sehingga ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang lemah lembut akan diberkati Tuhan secara melimpah. Sebab sesungguhnya orang yang rendah hati, suatu sikap yang sejajar dengan kelemah lembutan, akan dilimpahi Tuhan dengan rahmat dan berkatnya secara berlimpah-limpah. Sikap yang tidak suka menonjolkan diri sendiri tersebut akan mengundang berkat Tuhan dalam kehidupan yang bersangkutan. Apabila orang yang congkak ditentang Tuhan, maka orang yang rendah hati dan lemah lembut akan dilimpahinya dengan berkatnya.
Anda telah mendengarkan acara Walking with Jesus Every Day, berjalan bersama Yesus setiap hari. Melalui program ini, setiap hari, sepanjang satu tahun, Dr. Bambang Wijaya membimbing kita untuk mempelajari riwayat hidup Tuhan Yesus secara kronologis, sejak dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
Apabila Anda memperoleh berkat dari program ini dan terbeban untuk ikut mendukung penyiarannya, Anda dapat mengirimkan dukungan tersebut melalui Bank BCA nomor rekening 78400-79800. Seberapapun dukungan Anda akan membantu kelangsungan penyiaran program ini. Sampai berjumpa kembali esok pada jam dan gelombang radio yang sama. Tuhan memberkati.